Yepleyer adatka yoqy. Yerteriniz hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Suun 2025-nji ýylyň 31-nji iýuly, Eptäniň penşenbe güni. Suun programamyzda Marinin bir näçe trabında elektrik togy ketildi. Türkmenistanda işe girmekçi bolýanlar azyndan 15 resmi nama toplamaly. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 30-nji iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň goloýunda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011-nji ýyldan bäri dünýäde we 1952-nji ýyldan bäri tebitde hasaba alynan iň güýçli ýer sarsgyny boldy. Bu ýer titremäniň ýygany Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy ýygnan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereg adam sol sanda 600 goly çağa evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine zarba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 drony, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 drony atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp azatlığın Ukrayin kulluğu haber verdi. Dnipropetrovsk tevitinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını zepir etti. 2 adam yaralandı deyip yurdun adatın da sarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayış sayına zepir etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornaşdyrmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk sala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Brius 29-njy iýulda eden çykysynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlykdygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlykka garamalydygyny bir näçe ýerde äşgär etdi. Ol sabırly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermeň döwrüniň geçendigine ynanýaryn diýip Temi Brius Kiev Post nesirine aytdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı basısı güçlendirme üçin täze sanksiyalary. Sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylyklary girdimegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda agsam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşygy gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysygy bitirmegi talap edýär. Kiýew gosmaça şert goýmazdan ylalaşygy taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzirä çelini kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne bir adam prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak baradaky kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garasy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa günwatarın itaatı yurtlarının hatarından ilkinci olup, sentyabrda Palestin devletini resmi taydan ikrar etsekdigini ma'lum etdi. Bu karar İsrail ve Amerika tarapından tanqidlansa da, bir näçe yurt muny goldady. Britaniya hem sentyabrda Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigini aytdy.